svetovalnica. Mesec je naokrog, gospa Ana in Mitja Vezovišek sta z nami, lepo pozdravljena in dobrodošla.
Dober dan.
Zdravo.
Lepo zdrav vsem tistim, ki ste z nami in seveda povabljeni, da svoje vprašanje naslovite na svetovalnica@ognjiste.si in odgovorili vam bomo. Danes pa odgovarjamo na vprašanja, ki smo jih že dobili. Kako sta sicer v tem mesecu?
Ja, v redu.
Leto se je začelo, ne?
Leto se je začelo v polnem teku, dela ja, ne tako, zmanjka, ja. Ne?
To pa gotovo, tako. Ne.
Dobro. No, pa bi začeli kar s prvim vprašanjem. Ne vem, če pomagate tudi podjetnikom ali samo posameznikom, pa vseeno poskusim. Imam manjše podjetje, v katerem sva zaposlena samo midva ženo. Imava dober biznis, rada bi se širila, a bi zato potrebovala še kakšen dodaten stroj, da bi povečala proizvodnjo, koga zaposlila. Nimava prihrankov, saj sva vse že dala v zagon podjetja, ki bo, se bo obrestovalo po najenih izračunih čez dobri 2 leti. Kako naj prideva do dodatnega denarja? Banke nama niso najbolj naklonjene, sva že poizvedovala, da bi lahko pospešila širitev. Mlada podjetnika.
Res ta mlada podjetnika, ne? V osnovi se mi zdi, da je to ena večjih napak, ki jih podjetniki delajo. To je mogoče tisti ameriški način razmišljanja, ne, ki nas učijo, zdaj prihaja k nam, ne, all in. Ne, in to je all in. Ne. To pomeni, nimava prihrankov, vse sva že dala v zagon podjetja, rabo bi še denar, vse se bo nekoč obrestovalo. Kaj je najslabši scenarij? Ne? Mogoče jaz drugače razmišljam, ampak jaz bi se vedno vprašal pri podjetju, kaj je najslabši scenarij? Ne? Kaj se v najslabšem primeru lahko zgodi?
Aha, torej je to pomembno vprašanje. Ni to, da bi rekel, kdo, zakaj si črno gleda, ampak je to realno?
Ja, si pravim, ta ameriški način razmišljanja, to ne razmišlja nič, all in, ne. A sam tam vam v ZDA tudi ni noben težava, če bankrotiraš 3-krat, pa lahko še vedno predsednika, ne.
Točno tako, ja. S tem lahko pohvališ, ja. Tako, ja.
Pri nas je malo drugače, ne, pa, ja. Pa nimamo vsi bogatih očkov, ne.
To se nam preslav župano, ne.
Ki mi dajo, nekoč je rekel Trump, da mu je dal oče samo 1 milijon, ne, pa so pa drugi rekel, pa naslednjih 56 tudi, ne. Ne, tako da, kaj je najslabši scenarij? Ker smo mi dva ustanavljala podjetje oziroma še na svoje, sem jaz vano vprašal, kaj je najslabši scenarij? Aha, če vse propade, kaj se bo zgodil? Ok, preselila se bova tam k mojim staršem, ki veva, da je en prostor na voljo in lahko tam živiva tudi z socialno pomočjo. To je bil najslabši scenarij in če si ta najslabši scenarij
sprejmeš,
potem lahko greš ti all in, a ne?
Pri čemer je potrebno nujno, da mi dva niso šla z nobenim dolgom v razvoj podjetja.
Seveda, ja.
To je ključno. Ne? Se pravi, vsem kljub temu razmišljaš, ker nikoli ne veš, kaj se zgodi. Po drugi strani tudi veva, mislim, ne, tako, moraš vedeti sam pri sebi, kako hitro zaposlil si, kam bi lahko šel, ne? Če v primeru, da ti to pač ne gre. In tako kot je Mitja rekel, jaz sama tudi, ko vidim podjetnike, jaz včasih prav ne moram razumeti, kako razmišljajo, da gledajo na to, ok, bova imela več, če bova dala, ne, določeno napravo notri. Ne. To je zame enako. Veste, jaz bi se zadolžil za 300 tisoč evrov, ker verjamem, da bo imel višjo plačo v naslednjih 5 letih. Ne, ampak tukaj ne gre za črno gleda. Jaz temu rečem, tukaj gre pač za, v takih situacijah moraš biti realen. A ne? In se pripraviti na vse možne scenarije in takrat, ko si ti pripravljen na vse možne scenarije, takrat sem jaz prepričana, da se ti nič od tega ne bo zgodilo.
Je.
In nikakor ti ne moraš računati na to, jaz sem imela sama že take primere, joj, gospa Ana, jaz bi zdaj eno mašino kupil, ne, ki stane, ne vem, 10 tisoč evrov, potem sem pa prepričan, da bom imel posel. Ja, kako ste vi prepričani, da boste imel posel, če še do danes niste nobene stranke dobil? Kaj bo takrat drugač? Zakaj bo takrat, kje je garancija, da bo več naročil kar naenkrat? Jaz sem zagovornica tega. Če ima gre dobro, ona dva sta lepo povedala, nama gre dobro. To je zame pomen iti dobro, da ti ostaja denar, katerega lahko investiraš naprej. Ampak njima očitno ostaja premalo, da bi ga lahko še več investirali naprej. In ne samo to, tako kot pri fizičnih osebah za podjetnike enako velja. Ne živimo od plače do plače. Kaj pa pomeni v podjetju od plače do plače? Tam pa pomeni to, da moraš imeti čisto za vse stroške, ki so fiksni in nujno potrebni skozi mesec, plus enako velja varnostna rezerva za najmanj toliko mesecev delovanja, če vsi naročniki grejo. In takrat, zakaj je to pomembno? Ker takrat si ti veliko bolj samozavesten pred naročniki, imaš močne pogajalske sposobnosti, ker če enkrat to naročniki zaznajo, vsi vemo, kako gre. Ja, te stisnejo kota, ne? Zato je res za podjetništvo to, pač mi dva nisva taka tipa, mi dva razmišljava na veliko, če tako gledamo, ne, pa da ti uspe, pa imaš močne sanje, vizijo in tako naprej, ampak ne s tujim denarjem, ne s denarjem, ki ni tvoj.
Mislim, ne? Zelo lažje je razmišljati na veliko, pa se šrta, ne, ker imaš dobre temelje, ne, kar je Ana opisala, ne, kar sem jaz opisal, kar se tiče scenarija, kar se tiče varnostne rezerve, kar se te, potem pa lahko ti razmišljaš na veliko, ne. Hočem pa povedati to, ne, večina podjetnikov se dogaja, nimam prihranko, pa jih pa vprašam, kakšno plačo si pa izplačujete, ne. Rečejo, ja, nič, ne.
Minimalno.
E kako nič, ne. Ja, prispevke plačujemo minimalne, a ne, plačo pa se ne izplačujemo, ker itak več manj živimo iz podjetja, ne. Ne, ker zdaj vse vlagamo. Ja, nič ne vlagate, če si ne morate niti normalne plače izplačati. Se pravi, če si v podjetju in ne morate si izplačati vsaj take plače, kot bi jo dobil na trgu, nekje druge, potem ti gre slabo. Ok, potem ne zaslužiš niti za svojo plačo. A ja, seveda rešitev je, da bom kupil nov stroj. Ker bom pol imel za plačo, pa nočem soditi.
Ampak to menite tudi še nekog, da bi koga zaposlila, to je
še večja odgovornost. Ne. Pa kje so odgovornosti, kje je, da ga ne moreš, če ne enkrat dela zmanjka, ne moreš ti kareti zaposlenimo, zdaj pa lahko si doma, pa moraš plačo še izmeriti. Mislim, da ne bo zdaj tako zvenelo, da mi dva nekomu ne bo vam uspeli. Ne, dejstvo
imamo
samo
tudi rešitev za njih.
Ja, pa dajmo. Obstaja statistika, ne, ker pač od deset, recimo, zdaj bom tako rekla, ampak seveda so zgodbe, ki jim uspe, pa vse dajo not, pa all in tako naprej. Ampak bistveno več je unih, ki jim ne uspe.
Tako.
Ne?
Ampak če vsem poskušamo odgovoriti, ne, kako ne prideva do denarja, ne, rekli so, da banke niso naklonjene. Ne. Zdaj, če banka reče ne, pol ne verjame v tvojo zgodbo, načeloma, ne. Ker banke so polne denarja in financirajo vse, ne, ki je dobra
zelo
zgodba.
Rade,
ne. To pomeni, da je to zelo na meji, ne? Se pravi, banki so zaposleni neki analitiki, ljudje, ki se srečujejo z različnimi podjetji in oni ocenjujejo, ali bo te uspel ali ne. In če ti bo uspel, ti bo z rade volje dal denar, ker to je njihov biznis. Ne, oni ocenjujejo, da ti ne bo uspel. Sploh, če piše banke, ne. Ne,
torej
ni več. Ampak
več,
kaj lahko pa vse naredimo, to je pa bolj start-upovsko mišljenje, a ne. Pogledajte, če mislita, da rabite sam stroj za to, da te izdelajo izdelke, pa stroj pa nekoga, da te izdelajo izdelke, ki jih bojo sigurno kupili nekdo, potem obrnimo to filozofijo. Pojdimo do kupcev in jim prodajemo izdelke, brez da imamo stroj in brez da imamo zaposleno. Naj nam prodajo izdelke in ker ne bojo kupili izdelke, zdaj, dobavili jih bomo pa čez 3 mesece, ne, jim damo popust. Ne? In ker, če bojo kupci rekli, ja, kupili bomo izdelke in podpisali pogodbo, potem pa lahko mi kamot dobimo, gremo na banko, kamarkoli, nam bojo dali takoj denar. Zato, da kupimo stroj, pa zaposlimo ljudi. Ne? Da pa najprej kupimo stroj, zaposlimo ljudi, pa pol gremo prodajati, pol pa težava. So? Najprej prodajmo, potem pa
prodati pa pomeni ne za obljuba, da bomo plačali, ampak ja, dejansko
podpisana
denar.
Pogodba in najboljš še nakazan denar.
Ja. No in to torej je rešitev in dobra rešitev in upam, da ima uspe.
Tudi jaz.
Odlično. Hvala lepa. No in zdaj še eno vprašanje, ki je res ni tipično, takole pravi Jani. Vem, da nisem kot večina tistih, ki vam piše ali kliče v vašo oddajo, ampak vseeno, kdor jezika špara, na varčevalnem računu imam približno 45 000 evrov, ki mi tam samo ležijo. Rad bi nekaj naredil s tem denarjem, da se malo namnoži za stara leta. Kam naj ga dam, da bo kupček zrasel?
Je vprašanje za 45 000 evrov, ne? Ja, odgovor je lahko zelo kratek, pa zelo dolg. Ampak glede na to, da imamo nekaj minut
časa,
ja, bomo dejansko poskušali zelo konkretno odgovoriti. Ne? Janija. Ne?
Ja, tako Janija. Janija.
Če imam na vračevalnem računu približno 45 tisoč evrov, moramo najprej ta denar razdeliti. Ana skozi podarja, vsi skozi podarjamo. Ne? Koliko denarja lahko investiram, koliko denarja moram imeti pa kot varnostno rezervo. Ne? In nimamo nobenih podatkov, ampak da damo poslušalcem tisto, kar smo že večkrat podarjali, kakšna mora biti ta varnostna rezerva, pa zakaj je namenjena. Ne? 3 do 12 kratnik povprečnih mesečnih izdatkov. Se pravi, če ne vem, naša družina porabi 1000 evrov na mesec, potem moramo imeti od 3 do 12 tisoč evrov. In kam naj ta denar damo? Ja, vračevalni račun je idealna, idealno mesto. Ne? Ana bo potrdila, imamo tudi v družbi oziroma stranke, mogoče znance, ne, ki imajo veliko težavo, ki imajo enkrat ta denar na računu. Ne? Se pravi, imajo varnostno rezervo naredijo in potem jih ne more tega gledati. Je tako? Ne more tega gledati. To je približno tako, kot ne vse, ampak večina ženska, ne, ki pride v trgovino in če ve, da ima denar, ne more da nakupa. Ne?
Še kartica je doma.
To je res, ne. Ampak dejansko obstajajo ljudje in teh ni tako malo, ki imajo varnost rezervo in jih ta začne motiti. Ne, potem jaz rečem, pa dajte to ženi, ali pa dajte to staršem, ali pa dajte to na en vračevalni račun, kjer ne morete do njega dostopati vsak dan.
To traja malo dlje, mogoče, tako. Da ga dobiš.
Ja, ne, tako, ne. Ali pa dajte to,
vezavo,
to v denarni vzajemni sklad, recimo, ne, ki je alternativa vračevalnem računu, ki boste mogli nek obradec izpolniti, pa nekaj dni bo trajalo, da to dobijo to na račun. Ne. Zatka, vseh 45 tisoč evrov sigurno ne naložiti. To je prva stvar.
Dobro.
Za vse ostalo pa mi temu rečemo, moramo izdelati zopet, mogoče smo malo dolgočasen, ne?
Načrt.
In temu se reče investicijski načrt, ne? Torej, kaj želimo, koliko časa imamo na voljo, koliko tveganja smo pripravljeni sprejeti? Ne? Kakšne so naše izkušnje že do zdaj? Ne?
Ja, tudi zanimivo bi bilo vedeti, koliko je Jani stara. Ne?
Tako, ne?
Ker pravi, da bi rad namnožil ta denar za stara leta. Tako. Torej, predvidevamo, da je nekje vsaj srednjih let.
Pa namnožili bi ga vsi, ne? Samo vprašanje, kako so za to pripravljeni tvegati.
Ja. In to je ena zelo pomembna stvar. Ne? Pogledajte, mi imamo danes okolje, kjer je tako ona netvegana obrestna mera. Kaj to pomeni? To je obrestna mera, ki vam jo banka da za depozit, zelo nizka. Ta je okoli, kaj je ona, 0,5%, če za eno leto vežemo, morda. Morda. Ne? In na drugi strani imamo okolje, kjer je inflacija 2%. To pomeni, če mi damo denar na banko vezavo za eno leto, potem imamo garantirano, ne donos, ampak garantirano izgubo. Namreč, če 0,5% nam da banka, inflacija 2%, mi smo garantirano zgubili 1,5%. In v tem okolju smo prisiljen tvegati, samo da ohranimo realno vrednost denarja. Da bomo lahko s tem denarjem isto štruc kruha kupili, ki jih lahko danes.
Ja, torej, kam ne? Nega damo mitja? Je enostaven odgovor?
Ne, ni enostaven odgovor. Hočem povedati, kako je Ana lepo rekla, moramo ugotoviti, koliko tveganja smo pripravljeni sprejeti. In če je to denar, ki ga rabimo čez 2 leti za nakup stanovanja, potem ga vsejn imemo na banki in vsejn rečemo, da bomo raj
se malce tvegali.
Nič tvegali,
nič tvegali
pa malce zgubili realno. Ne? Ampak se bomo pa obranili pred velikim izgubam potencijalnim. Seveda tudi pred velikim donosom. Če pa smo pripravljeni sprejeti tveganje, je poprašen, koliko tveganja sprejeti. Ampak za takšen denar obstaja ogromno produktov, ki jih lahko seveda svetujemo, ampak brez načrta niti enega.
Ja, jaz morda tukaj samo dodala, da ne bi daj poslušalci imeli tisa, kot da ne želiš še bolj konkretno, ne, dati rešitve. Tukaj gre dejansko za to, kar tolikrat podarjamo. A se predstavljate, da bi mi zdaj rekla, aha, ok, 45.000 evrov ima na računalnem računu, super, ja, mi da bi pa na njegovem mestu, ne, bi mi te rekel, predlagamo investicija v ta pa ta, ne vem, sklad, zdaj se izmišljujem. In zdaj bi vsi, ki bi to poslušali, pa imeli točno 45 na računu ali pa več, pa manj, vsi bi drveli tja. Ja, a v resnici bi naredili s tem blazno veliko škodo, ker je vsaka situacija popolnoma drugačna. Ne? Kje so tveganja, kje so starosti, kje so cilji, kje, mislim, skratka, tok je enih vprašanj, da bodo ljudje razumeli, da to ni hec. Ti ne moreš se v službi dobiti sodelavcem, pa ga vprašati, ti kje ti vrčuješ, ti jaz sem slišal, da je tamle ima pa zdaj akcijo, ful dobro, pa še prvo premijo ti recimo plačajo, pa smo spet pri kakšnih naložbenih zavarovanjih. Ampak hoče ne, in potem on posname. In on, aha, super, pri čemer ga niti ne vpraša, ti, kakšen je pa spoh tvoj cilj, ne? Ja, čist drugačen, ker jaz bi rada čez en let ven denar, samo on ga ne bo dobil, ker pa nekaj dogodil. Skratka, hočem reči, ne, zato to kompliciram, ker to je zakomplicirano.
To so tiste stvari, Ana, v katerih prej nismo razmišljali in nihče nas ni učil ja, tega razmišljati.
Tako,
pravzaprav je to res nova filozofija, novo razmišljanje, nov
pristop.
Horizont, ki ga prej ni bilo.
In žalostno na tem področju je to, da obstaja pa veliko, veliko takih zunaj, ne, ki bi za 45.000 evrov znali povedati, točno njihov super truper produkt je treba vložiti.
Če smem, ja, ravno hvala. Ne,
pravega agenta spustiš in
ne.
Bo se rešeno, pol ure.
Je dal izziv, Mitja, ker to pa moram mogoče povedati za poslušalce, ker pa se mi zdi zanimivo, da sem kolegico poslala na Mystery Shopping pred časom, ne, finančnih produktov, ne, in se rekla, no, pet, pa boš preverila svetovalce kvazi, ne, ker opozarjamo,
dej,
kako...
Prosim, povej, da to ni šla v shopping na banko ali pa neko zavarovalnico, ampak tistim, ki se deklarirajo kot svetovalci.
Pa ne samo to, če se to nazive imajo višji svetovalci, skrbniki in tako. No, in da se dobival avto, rečem, joj, kako pa je bilo, ne, in ona meni, wow, školiko je bil prijeten, prav super je bil, je rekel, da ima en produkt, ki pa res, no, je prav dober varčevanje, ne. Sem nekaj siguran, imaš kakšno zavarovanje, ne. Nimam zavarovanja, ona, res ne, prav rekel mi je, ne, ne, z denar lahko vzameš ven, kadar želiš, ni zavarovanje, je varčevanje. In jaz rečem, pač tudi Mateja, ne, a lahko mi pokažeš, kaj imaš, dej bom, prideva iz avta ven, samo mapco sem videla, barvo, pa sem kaj, Mateja, zavarovanje imaš, nimam zavarovanja, ker mi je rekel, da nimam zavarovanja. In naenkrat je bilo zanimivo videti, kako je bila ona navdušena nad njim, ker je bil zelo dober retorik.
Ja,
in se je zelo dobro prezrcalil v njo, a ne? In potem je rekla, nimam, pa še Mateja, poznam ta produkt, to je zavarovanje, lej, poglej, zavarovanje. In je bila zgrožena, razočarana, češ ona, ki to dejansko drugač ve, paste, to je najhujš, ker ona je z nami del, mislim, pozna določene stvari, pa jo je zavedel. In kaj je bilo hujšega, rekla sem, dej Mateja, dej nared mi uslugo, naj ti pošlje ponudbo. Se pravi, on je dal nek prospektek, naj si pogleda. Ona je šla naprej s tem Mystery Shoppingom, in se reka, dej, da ti pošle ponudbo. No, in potem njega hujšega na mail je poslal. Se pravi, ne glede na to, paste, ni je vprašal, ok, samo koliko je stara, pa da je podjetnica vedel. Ali ima otroke? Nima. Koliko na mesec dejansko bi bila pripravljena? Koliko bi spoh rabila dejati na stran? Kakšni so cilje? Nič ni vprašal, dobila je pa na mail ponudbo, konkretno za nek produkt, pri čemer je bila samo tretja stran od 12 strani, poslana.
Seveda, ker ostalih 12 ni zabran.
Razumemo, zakaj. Ker ostalih, ne, 9, sem pa 11, pardon, ne, od 12, še ostane, ni zabrat. Ker tam, in pri čemer ji napiše stavek notri, kot sem vam omenil, donosnost je 10%, kadarkoli vzamete ven, lahko nižate, višate in tako naprej. In bistvo tega sporočila je, ne samo torej, da se tudi približno ni po svetu s ključnimi vprašanji, šlo je za čisto pro dajo, pri čemer je šlo pa še za hudo kršitev zakona. Ne? To je pa ta, ker moraš ti natančno seznaniti stranko, ne? To lahko Mitja točno pove, kako zdaj to gre, z vprašalniki in tako naprej, z zakoni, z licencami in tako naprej. No, tukaj je bilo pa vseh teh 11 strani zamočanih. Ne?
In jaz temu lahko sam dodam še to, da gospod Jani bi, če bi ne letel ne
tazga,
bi dobil takoj rešitev in bi bil mogoče bolj zadovoljen kot z najnim odgovorom. Ne. Ampak lahko pa povem to, da taki delajo sramoto in totalno škodo našem poklicu, ker potem vsi enačijo svetovalce z njimi.
Tako je.
Ne? Ker svetovalec naziv ima on ali pa jaz. V čem je razlika?
Lahko nekaj vprašam. Povsod v vseh službah imamo inšpekcije, inšpekcijske nadzore, ja, ki vemo, da tudi ne delujejo. Tudi očitno
tudi
ne.
Tukaj je katastrofa.
Nihče ne ščiti tega človeka, ki ga dejansko, kot ste rekli, Ana, prijateljica, se spozna na to in so jo zavedli.
Regulatorji delajo... Lahko povem, ne smemo povedati, katero podjetje je to seveda, neč prav vemo, ampak regulatorji delajo katastrofalno delo tukaj. To podjetje ima... super ugled, če temu tako rečem. Pa ni edino takšno, ne? Ker to ni edini takšen primer. Ne? Hočem povedati, da je to je dejansko divji zahod.
Tako kot na vseh ostalih področjih, žal. Upamo, da se bo kaj premaknilo tudi s takimi oddajami, tudi s tem, da vendarle poslušalcem razložite, da odpirate horizonte in da razmišljamo drugače. Še enega vprašanja se bomo lotili v tokratni oddaji. Sem sredi ločitvenega postopka, ženo nisva enakovredno vlagala v najino stanovanje. Stanovanje je moje, ona se tega zaveda, niti ne pričakuje, da bo veliko dobila. A vseeno nekaj hoče. Naj povem, da je nikakor ne morem izplačati razen, da prodam stanovanje, česar pa ne želim narediti. Kredite za to, da bo imela ona nekaj denarja, si ne želim jemati, kaj naj naredim? Se mi splača prodati ali naiščem kakšno drugo rešitev, sprašuje poslušalec.
Dr. Phil, question.
Ja, sej vedno že spoznavam, odkar se ukvarjamo s tem. Denar so čustva.
Je psihologija, vsi smo imeli tudi lanskem letu, tudi v popolni preobrazbi primer, ki je bilo pa eni žovkani nad zahtevala. Skratka, tukaj vidim izziv bo že to, ne, tako milo rečeno. Če bo gospod odnesel samo s tem, da bo ona nek znesek rekla, da ne bo zahtevala polovice. Ne?
Ker tukaj, ker je pripada.
Ker je pač pripada. Ne?
Tako, ne glede na to,
se, in bolj, ko se udeljuješ, več je tista želja, manj je čustev, več bi imel.
To je isto, ko bi rekel, aha, Ana zasluži več kot jaz, ne? Ali pa obratno si ni važna. Ne? In bi se nekoč ločila, bi rekel, ja, jaz sem dal več v to stanovanje.
Tukaj
je vse najeno.
Se uprečujem, temu ni
tako. Če mogoče, ne doktor Phil, ampak mogoče svojega, mislim, moj nasvet, ne, malce bolj tako oseben, ne, lahko bo zadovoljen, če bo prišla do nekega nizkega zneska, ne, v primerjavi z vrednostjo nepremičnine.
Ja, in če bo vzel samo kredit, ne.
In če bo samo na konce potrudil, pa dal samo tist kredit, ne, samo ga čim prej najame, pa čim prej pri notarju podpiše, pa pač je zadeva zaključena. Ker večina primerov, ki pa poznamo, ne, osebno, je pa to, da dejansko časom vedno več želiš, ne. Ker se pogovarjaš z unim, pa starši, pa z unim, te če ne boš vse pustil, ne, ker takrat pa polis na sodišču to nač več navala, ne. Tako da zdaj, kaj v tem primeru, on ve, ali se tukaj notri vidi. Zdaj se, če se spet malo na psihologijo vrnemo ali pa na to področje, ne, čustev, ali bo lahko v tem stanovanju še naprej živel, kjer sta ga mogoče skupaj celo kupila, investirala in tako naprej. Ne, se morda to vpraša, to bi jaz naredila na njegovem mestu, ali se ima namen preseliti, ali ima on namen, ne, spravo, to so ključne vprašanja in če bo šel v smer, da bi šel rad z tega kraja, tudi on ven, slejko prej, da se tukaj ne vidi, da bo preveč čustev upletenih še zmera, ne, potem ne proda. Ampak prodati je treba spet, zdaj so dobri časi. Ne,
za prav,
zdaj so dobri časi za prodajo, za nakup malo manj, ne, ker so drage nepremičnine, valjda. Zato je zdaj dober čas za prodajo. In zdaj bo največji stržil, če tako gledamo. Ne, ampak je pa tako, da morda pa ni slabo tudi to, on je se z njo zmeni, če ona pač se tako čuti, da bi manjši znesek, ne, pa morda on še zmer kljub temu proda.
Bistveno je tudi to z finančnega vidika, ne, da ob takih stvarih, ko so odločitve, ljudje sploh ne razmišljajo, kakšne finančne posledice ima to za njihov osebni proračun. Ker naenkrat nismo več dva, a ne? Dva prihodka, ampak sem sam. In če živim sam v istem stanovanju, kot prej so stroški isti, a ne? Pa imam otroke ali pa karkoli. Skratka, zelo je treba se zazreti predvsem ne v to delitev premoženja, ki se ljudje zazrejo, ampak v to, kaj bo to finančno zame pomenilo. kakšen je moj finančni proračun. A sploh, kako jaz si takšno stanovanje prevoščem potem, a ne? To so ključne stvari, ne, ki
mogoče... Ja, ko poznava primer, ki so se recimo ločeni, ne, in je polom ostal v velikem stanovanju, deljeno skrbništvo, se pravi, in teden je bil praktično sam v tistem velikem stanovanju in pol je prišel do tega, da je rekel, pa kaj, če jaz sem sam v takem velikem stanovanju za tist, takrat, ko smo mi skupaj, ne. Ne, in potem razmišljaš o tem, aha, mogoče ga bom pa prodal, ali bom pa jaz tega oddal, pa šel v manjši najem, pa še zmer ustvarjam razliko. Se pravi, tukaj je kar neki opcij. Mislim, ne?
Ljudje tega res ne počnejo v Sloveniji. Zelo malo je tega. Če imam stanovanje, ki je veliko, ne rabim ga prodajati, če, imam, če sem čustveno vezan njega, daj ga oddaj in pejti.
Manjši.
Živeti, najemi drugo. In to je tista ameriška logika, ki smo jo večkrat podarjamo.
Tako tudi v prejšnjem
daje. Se pravi, ne, kupi zato, da boš oddajal in najami zato, da boš živel. In jaz, če bi se midva skregala, bi sigurno ne želel si živeti v tem stanovanju, vsaj neki časa. Ne? Mi to stanovanje oddaš, ne, in greš lahko vsak na svoj najem in potem upaj, da se mogoče zopet pobotata.
To bi bila dobra rečitev in najboljša. In tudi imit je to, kar ste rekli, ne, ne razmišljajo o tem, kakšno bo življenje, ker dejansko se proračun razpolovi ali pa še celo, ker ponavadi nimamo enakovrednih, nimamo niti enakovrednih plač. In tako, in če bi tudi to plat malce pogledali, bi mogoče marsikdo še bolj premislil.
Bi bilo lažje, ne?
Tako.
Ker jaz verjam, da je to zelo težko, se ločiš in zdaj ne stanovanja pa ne dam, ne?
Ja.
Tista čustvena stvar, to je pa moje, ne?
Če, kuhno sem jaz kupil.
Ja, pa ta stroj tudi, ne? Se spomniš, ko si šla frizerju, jaz sem pa za stroj šparil, ne? To so te čustvene stvari, to ne rabš tega. Oddaj stanovanje, pa je ta živeti vsak v svoje manjše najemniško stanovanje, ki bo verjetno finančni činek boljši kot sicer. In potem vidiš, kako se stvari razpletejo. Težava je sem to, če živiš nekje, ne, kjer to ni možno narediti. Ne. Ne. Če živiš v večjih urbanih središčih Ljubljana, Maribor, Celje in tako naprej, Koper, sigurno lahko to narediš. Ne.
V manjših pa teže.
V manjših teže in če to ni možno, potem imamo težavo. Ne. Ampak v nasprotnem primeru se mi zdi to ena idealna rešitev za začetek.
Sicer pa, Ana, omenili ste, da je čas za prodajo nepremičnin.
Mislim, če želimo kar se da dobro iztržiti oziroma maksimalno, smo zdaj na vrhu, ne, kar se tega tiče. Seveda to pomeni, da ni čas za nakup.
Ja,
na drugi strani, ker
ja,
bomo
seveda
tudi veliko plačali in zato ni slabo v takih situacijah prodati, iti v najem in potem čakati, da trg ne pade
in potem
in kupiš.
Ja.
To.
Pri tem moramo seveda tudi to povedati, da nihče ne ve, ne, in tudi mi da nočno namigni
tako,
to,
seveda, ja,
da bo cene jutri nižje, ne vemo tega. Ne.
Ampak ne moreš pa pričakovati, ne, da nismo pa v času, da bi rekli, joj, zdaj pa vse tako nisko, zdaj pa ne bom prodajal. Tam smo že bili.
Tako.
Tam smo že bili.
In če kupuješ stanovanje za življenje, recimo, ko smo jaz kupovali stanovanje, je bilo čisto vse en, koliko je cena, ker ga ne mislimo prodati naslednjih 30 pa 100 let, upam, da ne. Ne, če pa kupuješ stanovanje po takem primeru, ker pa ne veš, kaj bo zdaj to.
Tako, ja.
To sem neko premoženje, ne. Pa ni slaba ideja to narediti. Če to ne moreš, je pa začasna rešitev v oddaji.
Ja, ampak povsod so močne čustva.
Ja.
Kar vedno na koncu naših oddaj prijamo do tega, da
čustva in denar ne grejo skupaj, ne?
Ampak vsi krojijo pa našo usodo.
Ja. Ja, in zato imamo zelo eno enostavno rešitev, ne za stranke. Ne? Zase je nimamo, ne? Ampak za stranke je zelo enostavno rešitev, ne? Čustva obdržimo zase, denar, odločiti z denarjem pa prepustimo, da nam nekdo svetuje.
Tako,
ne? Težava je pri nas svetovalcih, ker tudi mi imamo čustva, pa naš denar. Ne? In je zelo težko sam sebi svetovati. Ne? Mar si kdo včasih misli, jaz se ti veš, kaj s tvojim denarjem delati. Dejansko, jaz najbolj vem, kaj z vašim denarjem delati. Ne? Kaj s svojim, imam pa največjo težavo.
Seveda, ker so tu še želi.
Da sva dva, pa je pol malo lažje.
Pa si pomaga. Ali?
Odlično. Gospa Ana in gospod Mitja Vezovišek, hvala za današnjo svetovalnico. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, hvala vam za pozornost. Če imate kakšno vprašanje, svetovalnica afna@ognjestje.si je pravi naslov ali pa tudi k vam se lahko obrnejo, na kateri spletni naslov?
Ja, če bo Vezovišek upisal v Google bodo vse najdeli. Drugač pa dodajo še pika jesi zraven in to je to.
Tako. Hvala lepa, z vami sem bila tudi Mateja Feltrin-Nolja. Srečno.
Srečno.
Srečno. Svetovalnica.